Alls ekki embættismenn verða að bera ábyrgð í starfi sínu eins og pólitíski fulltrúar.
Mm.
Og það... hvernig ríkjur við þá komin í ef það má ekki gagnrýna embættismannakerfið? Mm. Hvað hér í gangi með það? Ég meina og svo segir embættismannakerfið, já þetta allt á hérna herðum hérna, pólitísk kjörna fulltrúa, benda ábyrðun á ráðherran. Auðvitað ber ráðherran pólitíska ábyrð fyrir rest, hann ber ábyrð á málaflokknum sjáði. En guð hjálp okkur ef að hérna þetta að vera þannig að meira segja að fara að setja embættismennin enn í bómul og þeir þó líki að taka móti gagnrýni.